Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Таңсары бағдарламасы өз кезек жұмысын бастайды. Эфирде Назар FM радиосы. Және бір сағат көлемінде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы бүгінгі көтеріп отыратын тақырыбымыз бұл уақыт жайлы. Уақыт неге зымырайды? Уақытты үнемдеудің қанша тәсілі бар? Осы жайында сіздер және уақыт пен өмір сүру құпиясы, уақыт туралы өсиет әңгіме, тағы басқа осындай көп деген ақпараттарды сіздерге барынша беруге тырысамыз. Ендеше сөз кезегі әріптесім Нұрлан Мырзаға беремін.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Я, аса құрметті достарымыз, қайырлы таң деймін сіздерге. Тағы да міне бір керемет таңды аттырдық бәрін. Бәріміз бірге, я, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Осы атқан, осы таңдарыңыз, бүгінгі бастаған күндеріңіз сондай жемісті және табысты болсын деген тілекпенен біз бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастағымыз келеді. Я, шынымен де бүгінгі тақырыбымызда бір ерекше тақырып болып тұр. Бұның аты жаңа Лаура айтып кеткендей, уақытты дұрыс пайдалану, уақытты үнемдеуге байланысты ой-пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыздар, бізге тікелей эфирімізге звондауға болады, яғни қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз ой-пікірлеріңізді жазуға болады. Біздің студия телефон нөмірін айта кетейік, +7 707 700 2430. Осы нөмір арқылы бізге байланысқа шығуға болады. Бізбен бірге болыңыздар.
Я, құрметті радио тыңдармандар, ендеше әрі қарай жалғастырайық. Уақыттың бар болуы барлық оқиғаның бір кезде болмайтындығымен тікелей байланысты деп Альберт Эйнштейн айтып кеткен. Психолог мамандардың айтуынша, уақытты әр адам денсаулығына, жасына, көңіл күйіне байланысты әртүрлі қабылдайды. Бұрыннан байқағанымыз, адамның жасы ұлғайған сайын уақыт зымырап бара жатқандай көрінеді. Бұл пікірімізбен BBC қызметшісі журналист Клаудия Хэммонтонда келісіп отырым. Мұнымен қатар адам жайбарақат күйде болғанда уақыт зымырап бара жатқандай көрінсе, бір нәрседен қорыққан кезде керісінше уақыт тоқтап қалады. Оның зерттеуі бойынша уақытқа жанындағы адамдарында әсер бар. Жақсы әрі көңілді адамдармен сөйлесіп отырсаңыз, уақыт тез өтіп, мылжың бос сөзді көп айтатын немесе пессимист адамдармен бірге болсаңыз, уақыт жүрмей қояды. Осы секілді BBC журналисі Алан Газ секторында тұтқында болған кезінде уақыт тіпті өтпей қойғандығын айтады. Осы күнге дейін ғылымның өзі уақытқа нақты анықтама берген жоқ. Біреулер уақыт бір орында тұрады, тек біз оны баспалдақ сияқты аттап өтудеміз десе, енді біреулері ол өз жолымен жүруде, біз ілесуші ғанамыз деп жауап беруде. Зерттеулер көрсеткенде адам миында немесе ағзасына нақты уақытты есептеп отыратын бөлшек жоқ. Француз зерттеушісі Мишель Сифр 1960 жылы тәжірибе жасап көрді. Ол күн көзі көрінбейтін жарығы мен сағаты жоқ, үңгірге кіріп 2 ай өмір сүріп көрген. Нәтижесінде 4-5 сағат болмаса, әдеттегі 24 сағаттан жаңылмаған. Яғни уақыттың ақырын немесе жылдам өту тек өзіңізге байланысты. Әрдайым жаныңызға жақсы адамдарды жинап, уақытты тиімді пайдалана біліңіз. Уақыт туралы нақыл сөздер, адамдардың бәрінде уақыт бар, әйтсе де ол барлық адамға жетіспейді. Уақыт ойымыздан да жүйрік. Уақыт алақанымызға құйып алған су секілді шөлімізді қандырып үлгеруге тиіспіз. Уақыт бізге жаңа болып көрінген нәрсенің бәрін ескертеді. Сәбидің бір сағаты қарттың бір күнінен қысқа. Уақыт керемет ұстаз, алайда шәкірттерін өлімге қиятыны жаман. Уақытым бос өтті деп күлмеген күніңізді айтыңыз. Әр күнің жаңа өмір. Шынымен де Нұрлан аға сондай бір уақыт жайлы көп деген сондай қызықты ақпараттар бар. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, кейбір кезде сондай бір жаңа уақыттың бір өтпей қойғандығы, жаңағы BBC журналисі Алан айтқандай, газ секторында тұтқында болған кезінде уақыт тіпті өтпей қойған айтқан екен. Шынымен де бір әшінде осы бір затты жасаған кезде бір нәрсені жазу керек болатын болса, уақыттың қалай өткенін білмей қаламыз да. Ал бір болмайтын бір іспен айналысқанда немесе әйтеуір бір күнді өткізгенде бір уақытында өтпей қалатыны кесер болады ғой, иә?
Иә, адам болғаннан кейін біз өмірде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мысалы, жаңағыдай қуанышты сәттерде мысалы уақыттың тез қалай өткенін білмей қалып жатамыз. Мысалы, сондай бір қызықты болса, не болса сондай бір мағыналы болса. А кейде болады, жалғыз адам жалғызсырап қалады, мысалы сондай бір қиын сәттер болады, сондай бір күйзелістер болады, мысалы қиыншылықтар болады адам басына төнген кезде, сондай бір қайғылар келген кезде тым уақыт өтпей қоятын сәттер болады негізі. Бірақ енді уақыт жаратқан иеміз уақытты адамдарға бірдей бөліп берген ғой. Бәрінің уақыты бірдей. Сол бірдей уақытты бәріміз қалай пайдаланамыз, қалай қолданамыз, қалай үнемдейміз, қалай сол жалпы айтып жатамыз ғой, уақыт деген ол байлық деген сияқты, иә. Оны дұрыс пайдаланса, ол шынымен де бізге байлық алып келетін нәрсе бұл осы уақыт. Сондықтан да уақытында дұрыс жүйелі түрде қолданған уақытты ол өте дұрыс. Бүгін осындай сұрақтар көп, жалпы уақытты қалай үнемдейміз, иә. Осы адам өміріне жалпы уақытпен байланыстырудың мәні бар ма, яғни уақыт адам өмірінің өлшемі деген пікірге қалай қараймыз, осы туралы көбірек талқылайтын боламыз. Сондықтан егер бізбен бірге болыңыздар, қымбатты тыңдармандар, жаңа айтып кеткендей жоғарыдағы осы уақытқа байланысты ой пікірлеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше тағы да нөмірімізді қайталап өтейік. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Біз қазір әдеттегідей бір тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдарманы, тағы да сіздерге осы біздің таң сәріде бағдарламасын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бізде қазір ауа райы осы айдарына кезек берейік. Бізде қазір ауа райы болжамы не болып жатыр екен, қалай болып жатыр екен, осы біздің тұрып жатқан Алматы қаласында және ел ордамыз Астанада, Астана қаласында қандай ауа райы болжамы бар екен, соны сіздерге таныстырып кеткім келеді. Яғни Алматы гидромет мекемесі ұсынған бізге осы болжам бар екен. Бүгін 29 наурыз 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы бүгін күндіз плюс 20 градус жылы болады екен. Я, күн ашық, қазір Алматыда плюс 10 градус. Сондықтан түске қарай бүгін күніміз сонда керемет, жылы, нағыз көктем күні болғалы тұр екен. Ал енді Астанада ауа температурасы күндіз плюс 3 градус жылы дейді. Ала бұлтты ол жерде жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Астанада плюс 2 градус. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, менде Астана мен Алматының ауа райы болжамымен танысып болдыңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі таңсар бағдарламасында тақырыбымыз уақыт туралы. Егер осы бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз немесе ой-пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бір дана бос құмыраны алып таспен толтырады. Шәкірттерін жинап оларға құмыра толы ма деп сұрақ қояды. Шәкірттері иә деп жауап береді. Дана бұршақ толы банканы алып түгелдей құмыраға құяды. Бұршақ та тас арасындағы бос жерді толтырды. Сонда дана енді толыма деп сұрайды. Шәкірттері бас изеді. Бұл жолы дана құм толып тұрған қорапты алып құмыраға құйды. Құм бұршақ пен тас арасынан өтіп, бүкіл бос жерді толтырды. Дана шәкірттерінен тағы сұрап, иә деген жауап алды. Сонда дана суға толы кесені алып құмыраға құйды. Шәкірттері мұны көріп күлді. Дана сонда былай дейді. Сендерге айтайын дегенім, құмыра біздің өміріміз, тас өміріміздің басты бөліктері. Балалар, отбасы, достар, денсаулық. Бұршақ бізге қуаныш сыйлайтын дүние, бірақ ең маңызды нәрсе емес, яғни үй, жұмыс, көлік, бағалы заттар тағы басқа. Құм кез келген адам өмірінде бар ұсақ түйек нәрселер. Егер басына құмыраны құмға толдырсаңыз, бұршақ түгілі тасқа да орын қалмайды. Өмірде де солай ұсақ түйекке уақыт жұмсасаң, басыңа уақыт жетпейді. Шынымен де бір болмашы нәрсеге біздер уақытымызды текке өткізіп жатамыз, е? Мысалы, кеш жақын бір сондай жақсы кітаптар оқудың орнына немесе бір пайдалы сондай іспен айналысын орнына қазір мынау теледидарда сериалдың бір жауы болды, е? Үнді сериалы деп жатамыз, түрік сериалы деп жатамыз. Бір көрсек соны ары қарай көріп, бітпей кетеді. Содан артынан кейін ашуланып жатамыз, осы бір сериалға байланып қалдық, басқа да бір сол пайдалы іспен айналыссақ болатын еді деген сияқты. Яғни адам баласы уақытын солай тиімсіз жұмсайтын бар.
Яшын, менде осы сол жаңа керек емес, жаңағы әртүрлі теледидарда нелер бар ғой, жаңағы бағдарламалар, нелер, мысалы, адамға тіпті былай келіп кетер пайдасы жоқ сондай бағдарламаларға алданып, біз уақытымызды босқа бекерге өткізіп жатқан жайтымыз бар. Өкінішке орай баяғыда бір есіңде ма, бір сондай бір әңгіме болып еді, осы сериалдар көбейіп кеткен кездері ауылда жаңағы телесериал болып жатқан кезде барлық адамдар үйге кіріп кетеді, сол кезде малдарын, қорадағы қойларын, малдарын ұрлап кеткен сондай бір уақиғалар болған дейді. Иә, бәрі тып-тыныш телесериал көріп отқан кезде мына жақтан білдірмей ұрылар сол уақытты пайдаланып, қараңыз, ұрылар уақытты пайдаланып жатыр да, арылар адамдар уақытын дұрыс пайдаланбай жатыр. Сондай жағдайлар да болған. Сондықтан да уақыт шынымен де уақыт ақша деп жатады ғой. Иә, орысшада время деньги деп жатамыз. Жалпы уақыт адамның өмірінің ақшалай құны дейді. Уақыт әркімнің нақтылы өмірлік капиталы екен. Адамның босқа кеткен әрбір сәті отқа жаққан теңгемен тең дейді. Адамның ақшалай уақыты адамның өзіне байланысты. Біреудің бір сағаты 1000 теңге болса, енді біреудердікі бір тиын. Кісілігі уақытты босқа өлтірмеуден басталмақ. Даналық жасқа байланысты емес, елдің бәріне ортақ бірақ күнтізбе бар, тек оны әркім әртүрлі пайдаланады. Уақыт ақсүйекті мойындамайды. Қанға да, ханға да, қараға да берілетін мерзім. Тәулігіне 24 сағат, яғни дүниеде уақыт белгіленген уақыт, демократия жоқ. Мұндағы ақсүйекті уақытты пайдалануға байланысты, кім уақытын қалай бағаласа, сол ғана тектілердің қатарына қосылмақ дейді. Сондықтан да уақыт ол шынымен де адамға ең маңызды нәрсе ғой. Ақша деп жатырмыз ғой, уақыт ақша. Уақытты дұрыс пайдалана білген адам сол жаңағы байлыққа да қол жеткізе алады деген сөз ғой негізі. Сондықтан да уақытымызды дұрыс пайдаланып, мына жерде Мұқағали Мақатаевтың бір уақытқа байланысты өлеңі бар екен, бір екі шумақ өлең оқып кетейін. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Өтеді ғой барлығы да. Күн аралап кетеді таңды мына. Менің жаным ашиды барлығына, таң нұрына, адамның тағдырына деп атамыз осындай бір екі шумақ өлең жазған екен уақытқа байланысты. Сондықтан да уақыт шынымен де тоқтату мүмкін емес. Ол өтіп жатқан, зымырап өтіп жатқан уақыт. Тек қана оны дұрыс уақытында пайдалана білу керек.
Шынымен де уақытты қазір сіз оқи отырып, маған осы бір өзбек халқы есіме түсіп кетіп отыр. Олар таңғы 5-ден бастап жаңағы құрылысқа кірісе бастайды. Біз бір жылдары осы үй салып жатқан уақытта, мейлі кез келген адам үй салса да, көбінесе осы өзбектерді жалдап жатады. Бір жағынан бағасы жағынан да арзан, енді осы өзіміздің жаңағы қазақтарға қарағанда жергілікті азаматтарымызға қарағанда ақылары төмен, және де олар ерте жаңағы жұмыс істейді, таңғы 5-ден бастап. Енді бір жылдары сол үй салып жатқан уақытта мамамдар мынандай оқиға болды. Жаңағы өзіміздің жерлестерімізді жалдадық. Жалдаған уақытта олар сағат 9-10 асықпай келеді. Содан жұмыста шай ішіп алады. Содан кейін ол жаңағы енді құрылысты бастағанша сағат 11-12 болып кетеді. Сөйтіп сағат 1-де түскі жаңағы астарын ішкеннен кейін кішкене демалып алайық деп, қорытып алайық деп отырады, содан кейін бар. Енді ал содан жаңа бір белгілі бір жағдайлармен сол өзіміздің қандастарымызды жіберуге тура келді жаңағы жерлестерін. Содан кейін жаңағы сөйтіп 8 өзбек халқы келді, жігіттер, азаматтары келді. Сонымен олар таңғы 5-ден бастап жаңағы жұмыс істеп жатыр екен. Жұмыс істеп сөйтіп содан кейін кеш жатады екен олар. Сағат 11-лерде жатады. Сөйтіп 11-ге дейін жұмыс істеп, әрімде сөйтеді жаңағы күннің тіпті сығына да қарамай жаз мезгілінде жұмыс істей береді екен. Сосын ойладым, енді мүмкін бұлар жаңағы енді елдеріне қайту керек, әр мезгілде өзінің жаңа ақшасын тауып қалу керек шығар деп сондай бір ойға батқан кезде, сонда бір адамдар болған, жоқ, біз осы Ташкентке барған кезімізде олар деген таңғы 5-6-тан бастап жаңаға бақшаларында егіндерін егіп, жаңа үйлерін салып, сөйтіп олар жаңаға өздерінің жемістерін көріп жатыр дейді, еңбектерін.
Мен өзім Ташкентте көп болған ғой. Сонда мен бір байқағаным, мысалы пойызбен біз Ташкентке келіп жатқанда, Өзбекстанға кіріп келе жатқан кезде, мысалы таңғы 5-6-ның кезі, енді жазда жарық қой, жарық болып кетеді. Сонда өтіп бара жатқан кезде пойызда кетіп бара жатып, неде, бау бақшада жаңағы жұмыс істеп жатқан адамдарды уже көре бастайсың. Таңғы жаңағы өзің айтқанда 5-6-лардан бастап жаңағы еңбектеніп жатқанын көресің де. Шынымен де бізде өкінішке орай уақытты дұрыс пайдалану деген осы жағынан кішкене әлсіз біз деуге мойындауымыз керек. Жаңа сен айтып кеттің ғой, мысалы жаңағы құрылысшылар, жаңағы өзбек құрылысшылар таңғы 5-ден бастап жаңағы жұмысын бастап кетеді, ал біздікілер жаңағы 9-10 келіп, одан кейін шайын ішіп. Бір нәрсені мен осы жерде айта кететін нәрсе, уақытты дұрыс пайдалану. Ол осы нәрсе, мен ойлаймын, уақытты дұрыс пайдаланады өзбектер. Мысалы олар келді, шынымен де бір айға келді, иә, бір екі айға келді. Сол бір екі айдың ішінде сізге алған жауапкершілігін ол бір екі айдың ішінде бітіріп кетуге тырысады. Сондықтан да олар ерте бастап кеш аяқтап, солай күн уақытын дұрыс пайдаланып, солай тездетіп бітіруге тырысады. А біздің өкінішке орай жергілікті құрылысшыларымыз, олар орысша айтқанда как будто жаңағы біреуге істеп жатқан сияқты. Иә, олар сол осы түсінік, осы пікір дұрыс қалыптаспаған адамға, сіз жұмыс істеп жатқан кезде сіз өзіңіз үшін істеп жатқан адам сияқты істеу керек те, өзіңіз үшін, өзіңізге керек деген немен, түсінікпен, қағиданы ұстанып жұмыс істесе адам сонда уақытын дұрыс пайдаланады. А егер ой, маған керек па осы, біреу үшін ғой деп жаңағы жай уақытты өткізу үшін істейтін болсақ, онда ол уақытты дұрыс пайдаланбаған. Мысалы, мынау кейбір ұйымдарда жаңағы кейбір ұжымдарда да бар ғой, әйтеуір уақыт өтсе болды деген сияқты отырады мысалы жұмыстарында. Ол дұрыс емес, берілген тапсырма, берілген істі уақытында істеп, уақытында бітірген ол сол уақытты дұрыс пайдаланған дұрыс негізі.
Әрине. Иә, құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз бен ой-пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде хабарласып немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, қазір жағымды жаңалықтар айдарына сіздерге берсек дегенбіз кезекті. Я, жалпы бізде бірнеше осы жағымды жаңалықтар бар, осымен таныса отырыңыздар. Стюардесса ұшу кезінде жағдайы нашарланған пилотты алмастырды деді. Германиялық әуе компаниясының стюардесса ұшу кезінде екінші пилоттың міндетін өзіне алды. Я, бұл туралы New Press хабарлайды деді. Ұшу кезінде екінші ұшақтың жағдайы нашарланып, міндетін атқара алмай қалған. Басылымның мәліметінше оқиға өткен жылдың қазан айында болған, алайда бұл туралы бақ енді ғана жариялап отыр. Ганновердің Испаниялық Майорка аралына ұшып шыққан ұшақтағы екінші пилоттың басы айналып жағдайы кетеді. Ол ұшақты басқара алмайтын сезген мезетте стюардессалардың бірі оның орнына ұшақ тізгініне отырған. Нәтижесінде Boeing 737-800 әуе кемесі жерге сәтті қонған. Екінші ұшақ жерге қонысы мен дереу ауруханаға жеткізілген. Қандай кереметтер. Екінші жаңалығымыз татар имамы 126 рет ұшақтан секірді. Татар елінің Қызыл Байрақ ауылындағы мешіт имамы Тимур Ибрагим 126 рет ұшақтан парашютпен секірген екен. Кезінде Ауғанстандағы соғыс қимылдарына қатысқан өз әскери ұшқыш болған екен. Имам 126 рет парашютпен секіріп, өзінің әскери екемін тағы бір дәлелдеп шықты. Алғаш рет 18 жасында парашютпен секіріп көріп, содан бері осы сүйікті спорт түрінен қол үзбеген. Дін қызметкері болып орналасқан Тимур жас десантшы әскери клубының жаттықтырушысы ретінде қосымша жұмыс жасайды. Осы жолы Тимур Ибрагим 14 жастағы тәрбиеленушілерді жетекшілікке ала отырып, олардың биіктіктен парашютпен секірулеріне себепкер болған дейді. Келесі біздің жаңағы бауырымыз Димаш Құдайбергенов Азияның ең танымал әншісі атағын иеленді дейді. Я, Димаш Азияның ең танымал әншісі аталым бойынша қытайлық Грэмми сыйлығын иеленді. Бұл туралы әншінің директоры Алпамыс Шәрімов Инстаграмдағы парақшасында жазды. Қытай Шанхай бұл марапаттау рәсімі Қытайдың Шанхай қаласында өткізілді дейді. Өзі былай депті: Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет, бұл менің осында алып тұрған үлкен ең алғашқы сыйлығым. Ең алдымен өзімнің ата-анама және де өзімнің жан досыма үлкен рахмет айтамын. Менің бағымды ашқан әлемге танытқан сенге жобасына және барша тыңдармандарыма рахмет айтқым келеді. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, бұл тек бастамасы деп ойлаймын деп ағынан жарылды Димаш сахнада. Бұған дейін Димаштың қызыл кілем үстімен жүріп өтіп сұхбат бергені жарияланған еді. Димашқа қарағанда Қанат аға екеуміз қатты қуанышты сияқтымыз. Залдың қабылдауы Димаш деп Mercedes-Benz арена айқайлаған кезде тіпті қандай эмоцияда болғанымды айта алмаймын. Сахнада тұрып мені қолдап жүретін жан досыма рахмет айтамын дегенде жүрегім аузымнан бірақ шықты. Қуанышымда шек жоқ. Әлемдік деңгей. Атаның емес, адамның баласы. Осы қуанышты сыйлағанына рахмет деп жазады досы Алпамыз. Яғни міне осындай қызықты жағымды жаңалықтарымыз бен бөлістік сіздермен, қымбатты радио тыңдармандар.
Иә, Нұрлан аға, жаңа сіз пилот жайлы айтып кеттіңіз ғой, самолетта болған оқиға. Шынымен де осы бір көп адамдардан естіп жатамыз. Жаңағы өмір мен өлімнің арасына болған кезде сондай бір көз алдыңа енді сенің балалық кезіңнен бастап сонда не бір өмір белестері өтіп жатады деп. Енді сол уақытта мынандай бір ойға кеттім сол әңгімені естіп. Жаңағы енді стюардесса кеп пилоттың орнына кеп отырды ғой. Енді сондай бір сол уақытта енді адамның ойына не келіп кетпейді, иә? Масқара қазір қалай болар екеміз деген сияқты. Сонда енді бірден сол уақыт деген зымырап бара жатыр. Мысалы, екінші жаңа пилоттың орнына отыру керек. Уақыт деген зымырап бара жатыр. Сондай уақытта адамның мынандай қалай деп айтсақ, орысша айтқанда состояниесі дейді ғой.
Жағдай.
Жағдайы қалай болды екен, ішкі жағдайы? Сондай бір қызық болып тұр маған. Қандай?
Иә, шынымен де осы біздің бүгін тақырыбымызға байланысты осы стюардессаның іс-қимылы шынымен уақытты дұрыс пайдалануға байланысты болды ғой. Егер әрине ол дұрыс пайдаланбаса, егер қалай десем екен, солай не қылмаса, жағы әрекет жасамаса, онда мүмкін ол жерде шынымен де самолет сондай бір апатқа ұшырар ма деген ой бар, иә, мысалы. Сондықтан да тура сол уақытты ол ойланбастан дұрыс пайдалануға шешім шығарып жаңағы пилотты, яғни ұшқышты ауыстырған ол өте дұрыс болды. Сондықтан да ол батырлық қой, былай қарасаң. Өзі ұшқыш емес, бірақ ұшқыштың орнында отырып самолетті, яғни ұшақты қондырғаны деген ол өте жақсы нәрсе.
Құрметті радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Шаршадыңыз ба дейді. Психологтардың ұйғарымы бойынша дәл осындай уақытта шығармашылық жұмысқа кірісу керек. Мысалы, Марк Биман мен Джон Куниос сынды зерттеушілер серпілуге таңертеңгілік уақыттың ең тиімді екенін атап көрсетеді. Иә, ұйқыдан тұрған адамның басына күтпеген жерден керемет идеялар кеп тұрады. Бірақ бір қиындық, біздер көбінесе ертеңгілік уақытта абыр-сабыр болып бір жаққа асығып жатамыз ғой. Оған да қарсы бір амал бар. Оятқышты бір сағатқа ерте қою. Сол уақытта асықпай, аптықпай алдағы жоспарларды реттеуге мүмкіндік тумақ. Сіз бәрінен бұрын адамсыз ғой. Жұмыс істеуге ұзақ соқпай отырған күннің өзінде жұмысты бітіруге тырысыңыз. Уақыт сізді қалыптастырады. Кез келген салада жұмыс істеуге кеткен 10,000 сағат сізді сол саланың білгір маманына айналдыра алады. Әр салада жетістікке жеткен адамдардың өмір деректерін ақтарған зерттеушілер бір қорындыға келіп отыр. Адамға жоғары деңгейдегі білікті қалыптастыру үшін 10 жыл кететін болып шықты. Сонымен қатар компьютер алдында көп сағаттарын жоғалтатын адамдар кейбір біліктерінен айырылып қалуы мүмкін. Тағы да зерттеу қорытындысына сүйене кетсек, мұндай адамдар дипломатиялық және сауда-саттық мәселесінде көбіне жетістікке жете алмақ емес. Экран алдында өткізілген көп уақыт адамның нейронды жүйесіне әсер етіп, нәтижесінде адамдармен сыртқы ортамен қарым-қатынас қабілеті төмендеп кетпек. Және SMS жазудың майталманына айналған жандар өзгелердің көңіл-күйін сезінуде олақ болып шықпақ. Өмір суреті бизнесмен Рэй Авериннің ойынша, өмірді қалыпқа келтіру тіпті де қиын емес екен. Сіз өмірге келгенде алдыңызда 30,000 күн болады. Бұл сіздің арқа сүйер жалғыз мүмкіндігіңіз. Осы туралы ойланыңыз дейді. Бүгінгі таңда Аверин 65 жаста. Өзінің есептеуі бойынша өмір сүретін 5625 күні қалыпты. Және өмірді артқа айналдыру арқылы тіршілік құрай беретіне әбден сенімді. Алдағыны ойлап қана қою болмас. Уақыт өткен сайын артыңызға үңіліп отырыңыз. Сіздің миыңыз компьютер емес. Сіздің есіңізде не қалды және шын мәнінде не болды, екеуі екі нәрсе. Сіздің жадыңыз өткен күннің естеліктерін безендіріп қоюға әуес келеді. Тәтті естеліктер жақсы өмір сүруіңізге жалғыз себептердің бірі. Нобель сыйлығының лауреаты Даниэль Канеман өзінің психологияға арналған көп жұмыстарының бірінде адам миы өтіп кеткен оқиға ішінен екі-ақ сәтті жақсы сақтайтынын айтады. Эмоциялық жанталас пен финал, ендеше бұл ақпараттарды қалай қолданса тиімді болмақ. Бір күніңізді есте қаларлықтай етіп өткізіңіз және бір күннің соңы жақсы көңіл-күймен аяқталсын. Өткен күн мен болашақты ойлауға аз-маз уақыт жұмсаңыз. Сонда барып сіздің өміріңіз мағына мен жағымды болжамға толы болады. Дайындаған Фараби Арыстанбек деген автор жазған екен. Бұл біз жаңа мәліметті массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған боламыз. Әдеттегідей, құрметті радио тыңдарманда, егер де осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Нұрлан аға, жаңа мысалы шаршадыңыз ба дегенде психологтардың айтқандары, әдетте осындай уақытта шығармашылық жұмысқа кірісу керек. Сіз шаршаған уақытта демаласыз ба, жоқ әлде бір сондай шығармашылық немесе бір сүйікті ісіңізбен айналысасыз ба? Кейбір, мысалы, менің нағашы атам жаңағы жалпы шаршаған уақытын сондай бір жаңа өзі сол кісінің қолынан сандық жасау, таға жасау, немесе ана аттың үстіне қоятын жүген дей ма? Жүген емес, ер тоқым. Сондай жасайды. Сөйтіп жаңа өзінің бөлмесінде өзінің жаңағы кішкентай бір бөлмесі бар. Сол жерге сондай ұсталық қабілетімен айналысады. Әдетте сіз мысалы немен шаршаған уақытта? Мысалы, мен көбінесе бір ұйықтап аламын сондай уақытта.
Иә, шаршаған кезде әрине менде сол демалып аламын, негізі ұйықтап аламын. Бірақ бір қызық, негізі адам шаршаған кезде бір көп емес, бір 15-20 минут ұйықтап алса, ол күш жинап алады екен. Мен осы нәрсені байқадым. Мен осы әсіресе рульде жүрген кезде қат шаршайсың ғой. Қат шаршаған кезде бір 15-20 минут ұйықтап алсам, машинаны тоқтатып қойып, солай бір күш жинап аламын. Сол сияқты үйде де, мысалы, шаршаған кезде кішкене бір мызғып алады дейді ғой, бір 10-15 минут 20 минут ұйықтап алғаннан кейін бір сергек оянасың. Сергек оянасың да ары қарай жұмысыңды ары қарай жалғастыра беремін. Мысалы өзімнің сүйікті істеріммен айналыса беремін. Әрине шаршап тұрған кезде сол бір іспен айналысу қиын болып қиынға соғады. Сондықтан да мен білмеймін, мүмкін кейбір адамдарға ол қиынға соқпайды шығар, бірақ мен өз басым қатты шаршаған кезде демалып аламын. Демалып алып ары қарай жұмысымды жалғастырамын дейді.
Иә, мен сол жаңа нағашы атама айтамын ғой, анда атасы неге демалып алмайсыз ба, кішкене түс болды, түскі астан кейін адам бір, әсіресе түскі астан шыққаннан кейін адам бір ұйқыға кетеді ғой. Сондай сөйтсем деген жаңағы мен өзімнің істеген затынан ләззат аламын дейді. Мен оларды сатамын. Жаңағы біреу сіздің дайын бұйымыңыз бар ма, сосын ол кісінің сандық жасайтын сондай өнері бар. Жаңа ауылдың бүкіл кісілер жаңа қыздарын ұзатқан кезде сандық, бір қойға сандық жасайды екен. Сөйтіп сонда сол артық сандыңыз бар ма, жасалған дайын сандыңыз бар ма дегенде осыны бере қоямын. Оның орнына қайта мен уақытты үнемдеп сондай пайдалы іске жұмсаймын. Мен содан ләззат аламын дейді. Шіркін ай, сондай бір еңбек қорлығын бізге берсе екен деп кейбір кезде сондай бір ойлап кететініміз бар.
Мына жерде бір мәлімет оқып кетейін деген. Адам уақытты сезінгенде ғана өзін өзі қадағалап отырады екен. Өзін өзі бағыт белгілейді, өзіне өзі бағыт белгілейді. Дүниедегі ең жаман дерт ол еріншектікті жеңеді. Өзін нағыз адам етіп тәрбиелеп шығады. Бүгінде іскерлер әлемін басқаратын ұлы мәртебелі уақыт. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты мақсатсыз өтпеу керек. Өмірдегі әрбір уақытын өз бойындағы қайрат жігерін, ақыл ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтықсыз еңбек етуге, сөйтіп өз үшін де, өзгелер үшін де игіліктер жасауға жұмсау керек. Уақыт бізбен санаспайды, тез өтіп кетеді. Сондықтан өмірдің әрбір сәтін бір күндік қызықтармен ғана қорғылмай, өмірдің іссіз, мазмұнсыз болмауын қадағалау керек. Қазіргі жастық шақ адамның өмірінің қайратты да мүмкіндігі мол тамаша шағы. Оны жылдың көктем мезгілімен салыстыруға болады. Көктемнің бір күні жылға азық дейді халық. Ендеше жастықтың бір күні сенің бүкіл өміріңе азық деуге болады. Уақыт бар ғой деп бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма дейді. Сондықтан да осы еріншектік деген бізде кейде басып жатады ғой, жаңа айтып жатырмыз ғой. Уақытты дұрыс қолданбай, пайдаланбай жатамыз жаңағы. Бүгін бітіретін істі ертеңге қалдырып жататын осы ең жаман әдет негізі. Әрине ол бойымызда бар, адам болғаннан кейін жаңағы мойындаймыз. Бүгін бітіріп тастайтын істі кейде көп жағдайда ертеңге қалдырамыз. Жарайды, әлі уақыт бар ғой, келесі аптаға деп жатамыз. Міне сол сөйтіп уақыттың қалай өткенін білмей қаламыз негізі. Сондықтан да уақытты дұрыс пайдалану керек.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тағы да тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым о, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін сыртыңған көздеріңнен.
Шүкінемін
мен саған қалай тағылмайын. Уақытты замыраған тек өткізбе. Бақытты сенде менде
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Біз қазір мына қызықты әңгімелер, оқиғаларға кезек берейік. Осы жерде бірнеше осындай топтама жинаған болатынбыз, соны сіздермен таныстырып оқып кетсем. Денесіне толық сурет салынған толған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады екен. Оның терісінің 99%-ына татуировка жасалған екен. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланбаған сурет бар. Яғни аяғының башпайларының арасында және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен. Екі тағы да ары қарай. Жезді мұрт Сталинді білеміз, бойының ұзындығы бар жоғы 160 сантиметр ғана болған екен. Сондықтан фотографтар оны көп жағдайда төменнен жоғары қарай түсірген. Сталиннің бір қолы екіншісінен сәл қысқалау болған. Осыған байланысты көп жағдайда ол бір қолын қалтасына салып, немесе сигарет тартып тұратын болған. Сталин ғана емес, көптеген танымал тұлғалардың бойында осындай дене кемшіліктері болған. Мысалы, бірінші Петрдің басының домалақ пішіні өте кішкентай болған. Ал Наполеонның бойының ұзындығы 150 сантиметр ғана болған екен. Енді Ресейде тұңғыш рет айықтырғыш бөлмесі, яғни 1902 жылы Тула қаласында дәрігер Федор Архангельскийдің бастамасымен ашылған дейді. Тағы да бір қызықты жайт, Бразилияда өткен әлем чемпионаты, яғни футболдан, ең қымбат турнирлердің бірі болып есептеледі екен. Оған 30 миллиард доллардай қаржы жұмсалған. Ал соңғы басқа да әлем чемпионаттарында, яғни футболдан өткен, Францияда мысалға 40 миллион жұмсалған, 40 миллион, Жапония мен Кореяда болды, естеріңізде болса, оңтүстік Кореяда болды 5 миллиард, а Германияда болған 6 миллиард, ал оңтүстік Африкада болған әлем чемпионатында 4-5 миллиард доллар жұмсалған екен. Әлемдегі ең жылдам жүгіретін футболшылардың бірі португалдық Криштиану Роналдо екен. Ол сағатына 39.2 шақырым жүгіре алады дейді. Міне жылдамдық дегені, 39 шақырым, яғни жалпы 40 шақырымдай сағатына жүгіреді екен.
Осындай шынымен де қызықты оқиғалар, жаңа әңгімелерді, жаңалықтарды естігенде барлығы айналып келгенде бір уақытпен байланысты, бір сондай бір қызық өзі негізінде. Құрметті радио тыңдармандар, сондай бір өздеріңіздің де қызықты оқиғаларыңыз болса, осы тақырыпқа байланысты әңгімелеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бізге жаңадан қосылған тыңдармандарға тағы да қайталап өтейік. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Уақыт адамзатпен санаспайды, онымен санасқан адаспайды дейді. Ұлы жаратушы Алла Тағала күйбен тіршіліктен тұратын күндіз бен тынышты жайлаған түннен тұратын тәулікті жаратты. Тәулік болса 24 сағат, немесе 1440 минут, немесе 86400 секундты құрай келіп, уақытқа тәуелді таңдады. Ал бұл уақыт адамзатқа бір тәулік ішінде кесіліп берілген мерзім. Мерзім болса, осы дөңгелек жер шарын мекен еткен адам баласының жаратушысы тарапынан түрлі сынақтармен сыналуына пайдаланылатын құрал. Осы ғынды құралды өзекті өмірімізде дұрыс жолға қолдана білуіміз үшін келі уақыттың қадіріне жете білуіміз аса қажет. Бұл өмірдегі адамзаттың қымбат қазынасы оның мына қас қағым сәтінде қысқа дүниедегі уақыты. Осы сеңдей соқтығысқан тіршіліктегі әрбір тыныстың өлшемі бар. Сонымен қатар әрбір күніміз есептеулі. Егер адам баласы сол берілген уақытты дұрыс жолға пайдалана алса, ұлы бір ізгілікке қол жеткізгені. Ал босқа құртып жоғалса, ұлы бір игіліктен махрұм қалғаны. Қадірлі уақыттың абыройын айрандай төгіп, уақытты құр босқа өткізу үшін өз қалтасынан қымбат-қымбат ақылар төлейді де көбеюде. Адам баласына сынға берілген саналы уақытта аяусыз өлтіретін көп деген ойын сау құралдары күн сайын артуда. Ал бешара адам баласы болса, жынданған жануардай қайда барарын біле алмай, есалаң күй кешуде. Осылайша өрбіген өмірдің қызығы мен шыжығына әбден алданған адам, әрбір алтын уақытын пайдасыз істермен өткізуді күн тәртібіне енгізіп те алды. Осыған байланысты жер шарында қалыпты қоғамның шырқы бұзылып, отбасының шаңырағы теңселуде. Дейді. Шынмен де қазір мына заманымызда бізде көптеген ойын-сауық құралдары күн сайын жаңағы артуда, иә. Нұрлан аға, мысалы жаңағы джекпот деп айтып жатамыз, анда ойындар бар ғой, әр дүкенде. Казино, ақшаларын сонда кетіріп, одан да сол шіркін ойлайсың, сол ақшаны бір пайдалы жаққа жұмсаса деген сияқты. Өзің бір игілігіне ма, игілігіне болғанда осы біреуге пайда келтіретіндей.
Иә, өткенде де енді олар емес, біздің шаруамыз емес, бірақ бір жерде оқығаным, өткен анау жағы Головкин мен Джекобстың жағы несі болды ғой, жекпе-жегі. Сонда біреу неге жағы, букмерске жағы контораға барып, сондай не қойған, 4 миллион дедім ғой, теңге ғой деймін, осы Алматыда болған. Сондай не қойғанда, ақша қойған. Иә. Сол кезде ол Головкинді сол нокаутпен жеңеді деген. Сөйтіп ол жеңіліп қалды. Ой, кім жеңді? Головкин жеңді ғой. Жеңгенмен бірақ 12 раундта ол жеңді.
Иә.
Ешқандай нокаут болған жоқ. Соған жағы 4 миллион ұттырып алған да. Сол сияқты, дұрыс пайдаланбау, дұрыс қолданбау, иә, адамның несі ғой. Шынында да адамның мына жерде бір мәлімет тауып кетейін. Өмірдің ұзақ екені рас, бірақ ол біреу ғана. Иә, зымырай шапқан асаудың мойнындағы арқандай шұбатылып, ол тез өтіп кетпек. Оны өз тұсыңнан өте бергенде бас салмасаң, өтіп кеткенін кейін қусаң да жете алмайсың деген. Уақыт зымырап өтіп жатыр, ол ешқашан тоқтап тұрмақ емес. Бір данышпанның мынандай бір қанатты сөзі бар екен. Кешегі күн өтіп кетті, ертеңгі күн белгісіз, сондықтан бүгінгі күннің құны мен қадірін біл деген екен. Расында да біз өтіп жатқан уақыттың құнын біле бермейміз. Көбінесе уақыт өтіп кеткеннен кейін ғана ах деп жаңағы санымызды ұрып жатамыз, иә. Демек уақыт адам баласына берілген өткінші бағалы зат. Уақыт қайта айналып келмейді. Халқымыз уақытты дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан да алтынға балайды. Алтының әзірше өзіңде. Оған басқалар көз салмасын десең, дұрыстап сақта. Уақытты көбінесе жаман әдеттер мен қылықтар құртады екен. Сондықтан да, жаңағы бос өткізу, жаңағы уақытты көп адамдарға сол не алады, мысалы әдетте жаңағы мақсатсыз, қыдырымпаз адам уақытты тек бос сенделумен өткізді дейді. Жаңағы құмар ойнағыш уақыт ойымен өткізе, жаңа біз айтып кеттік, ал өзіміз біз қалай уақытты қалай өткізудеміз, осы туралы біз шынымен ойланып көруіміз керек. Әр нәрсенің өз уақыты бар дейді ғой, мысалы да, соған біз дұрыс қолданып жатырмыз ба? Мысалы сен қалай ойлайсың, уақыттың жауы не?
Уақыттың жауы
көп жағдайда біздің уақытымызды кім алады, не алады?
Жалқаулық деп ойлаймын.
Иә, ең бастысы
жалқаулық.
Иә. Менде мына жерде бір мәліметтер бар осы уақыттың жаулары туралы бөлісе кетейін. Ол бірінші түсініксіз мақсаттар.
Түсініксіз мақсаттар.
Иә, нақты мақсат жоқ. Әйтеуір өмір сүріп жатсың, сол адамның уақытын көп алатын нәрсе сол, иә, сол бір мақсатқа жету деген ұғым жоқ, әйтеуір кетіп бара жатсың. Одан кейін тыңдай білмеу, жоқ деп айта білмеу, асығыс шешімдер. Иә, бәрін бірден орындауға ұмтылу. Иә, осы нәрседе адамның көп өмірінде кездеседі. Бәрін үлгеруге тырысамыз да, анадан да, мынадан да кішкене аламыз, мына жатқанды әр жерден кішкене-кішкене аламыз да, бірақ бітіріп жатқан ештеңеміз жоқ. Осы нәрсе өте ұмытшақтық. Осы толық ақпараттың болмауы, өзіндік тәртіптің жоқтығы. Иә, біз айтамыз ғой, тәртіп, расписание дейміз ғой, жаңағы болмау. Жоспарлай білмеу, тосын шешімдер. и бастаган істі аяғына дейін жеткізбеу деген осындай уақыттың жаулары бар екен шынымен де.
Иә, шынымен де құрметті радио тыңдармандар және Нұрлан аға осы уақытқа байланысты біздің уақытымыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше осы уақытты үнемдеудің 25 тәсілін мен қазір айтып кетейін және бір әннен кейін қалғанын жалғастыратын боламыз. Өз жұмыс үстеліңізді ыбырсытпаңыз. Қалай болса солай жатқан заттар назарды дұрыс нәрселерге аударуға кедергі болады. Уақытты бағалаңыз. Ол да біздің қолымыздағы байлықтың бір түрі. Үшіншісі, немен айналысу керектігін күнделікті біліп отыру үшін істелінуге тиісті істерінің тізімін жасап отырыңыз. Мүмкін болған жағдайда жұмысты басқаларға тапсыру керек. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, ананы мынаны алып аламыз да, үлгере алмай артынан кейін ашуланып жататын кезіміз болады. Сондықтан да бұндай жағдайда мүмкін болған жағдайда жұмысты басқаларға да тапсыру керек. Сіз айналысуға тиісті емес жұмыс болса, оны істеуден бас тартыңыз. Табанды болыңыз. Басқалардың сіздің уақытыңызды алып, ысырап етулеріне жол бермеңіз. Жұмысты бітіретін мерзімді өз күшіңізбен мүмкін ңізге қарап белгілеңіз. Өте қысқа уақыттың ішінде бітіремін деп орындалмайтын уәде беруден аулақ болыңыз. Тек өз жеке басыңызға ғана арналған уақыт бөліңіз. Бұған сіздің хақыңыз бар. Сізбен тіке байланыса алатын адамдарды белгілеңіз. Тек шынында соған мұқтаж адамдарға ғана сондай мүмкіндікті беретін болыңыз. Егер біреу сізбен жолыққысы келсе, одан не керек болып қалғандығыңызды сұрап алып, содан соң ғана онымен кездесуге тұра ма, тұрмай ма соны шешіңіз. Біреу сізбен кездесуге келгенде, оны орныңыздан тұрып қарсы алыңыз. Адамдарға мейірімді, бірақ уақытты жұмсауға сараң болу керек. Кездесуді кейінге қалдыруды ұсыныс етіңіз. Өз уақытыңызды тиімді қолдана біліңіз. Шынымен де кездесуді кейінге қалдыруды ұсыныс етіңіз дегенге мен келсем, кейбіреулер жоқ деген сөзді айта алмайды ғой. Жарайды деп адамның көңіліне қарайды да, иә деп, одан кейін жаңа уақытының дұрыс пайдаланбауынан жаңағы сондай бір енді мысалы өзінің өмірінде болып жатқан шұғыл жағдайды, мысалы осыны бүгін бітіруім керек едім. Ана адамның кездесуі әңгімесі енді ол сонда бір маңызды емес, бірақ енді соны кейінге қалдыра тұрайын да, алдымен осы ең басты мәселемді шешіп алайын деп адам кейбір кезде соны дұрыс пайдаланбай жаңағы сол адаммен кездесуге барып жатады. Енді әңгімесі кейбір кезде бір түкке тұрғысыз сондай бір жағдайлар болады. Сондай кезде құрметті радио тыңдармандар, кездесуді кейінге қалдыруды ұсыныс етіңіз. Өз уақытыңызды тиімді қолдана біліңіз деп бекер айтпаған. Кездесуді кездесетін адамның кабинетіне өткізіңіз. Сонда сіз өзіңіз қалаған уақытта кете аласыз. Егер сіз орындыққа емес үстелдің шетіне отырсаңыз, сізбен жолығуға келген адам ұзақ уақыт отырып алмайды дейді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Содан кейін осы қалған осы уақытты үнемдеудің қалған тәсілін сізге айтатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жетем деп аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы. Жетем деген арман жолы бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жары, мұңлы жары. Кетесің ау бір күн ауап, ғұмыр өттіп зырғы бағып, зырғы бағып.
Құрметті радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Біз жаңа осы әншіміздің алдында уақытты үнемдеудің 25 тәсілін, сол тәсілдің жарысын айтып кеткен болатынбыз. Ендеше қалған осы тәсілдерді сізге ұсынбақ біз. Онша маңызды емес әңгімені кейінге қалдырыңыз дейді. Және басқа адамдардың уақытын алмаңыз. Бұл үшін олар сізді құрметтеп, сізге одан да жақсы қарайтын болады. Кездесуді өткізерден бұрын оны қалай өткізетініңізді жоспарлаңыз. Телефонмен сөйлесу керек болғанда бірнешеуін жинап, біртіндеп телефон соғып шығуға тырысу керек. Талқылағыңыз келетін сұрақтарға жазып алу керек. Сонда оларды азырақ өзгертуге тура келетін болады. Телефонмен сөйлескенде уақыт туралы ұмытпаңыз. Бір жұмысты бітіріп, содан кейін ғана келесі жұмысқа кірісетін болыңыз. Әр бір іспен тек бір рет қана жұмыс істеңіз. Басқаларды күтуге, жол жүруге арналған тағы басқа уақытты да пайдалана біліңіз. Бәріне көрінетін жерге сағат іліп қойыңыз. Дайындаған осы мәселені қарлыға бүйен бай екен. Осындай уақыт үнемдеудің 25 тәсілін сіздерге ұсындық. Және осы ақпаратты біздер массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Тағы да қайталап өтек, дайындаған автор қарлыға бүйен бай. Негізі күшті жазылған.
Осы біздің жағы айтып отқан осы қазір кеңестерімізді егер біз жүзінде қолданатын болсақ, көптеген уақытымызды үнемдеп, шынымен де дұрыс пайдалануға білер едік негізі. Деді Абайдың бір 15-ші қара сөзі бар екен, қысқаша оқып кетейін. Егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнде бір мәртебе болмаса, жұмасында бір, ең болмаса айында бір рет өзіңнен есеп ал дейді. Сол алдыңғы есеп алғаннан бері өміріңді қалай өткіздің? Екен не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күніңде өзің өкінбесте қылықпен өткізіпсің. Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың деген екен. Шынымен де адам өзіне өзі есеп беріп отыру керек. Мысалы, осы аптаны қалай өткіздім, осы күнді қалай өткіздім, дұрыс пайдаландым ба деген сияқты әр ай сайын адам өзіне өзі кішкене қарап есеп беріп талқылап отыру керек екен. Сонда дұрыс пайдаланады, дұрыс қолданады, өзінің өмірін дұрыс пайдаланады жалпы.
Дұрыс айтасыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз осы таңсәрі бағдарламасының бүгінгі тақырыбы уақыт жайлы әңгімені біз аяқтауға тура келіп тұр. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, яғни жұма күні таңсәрі бағдарламасында сағат 9:00-де осы уақыт туралы тақырыпты біз ары қарай қозғайтын боламыз. Неге десеңіздер, көп деген мәліметтер бар екен адамның өмірінде, сондай пайдалы нәрселер. Біз әрине оны бір сағат көлемінде сіздерге жеткіз алмағандықтан келесі бағдарламаға қалдыруға тура келіп тұр. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше жұма күнге дейін сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Ауырлықтың көтердің